Оводу Азаттык радиосу.
Саламат бугарман 26 ноябрдагы таңкы уктурларыбызды баштайбыз. Сот экстремисттик деп тапкан клуб басылмасынын мурдагы операторлору Александров менен Дулатовту Бишкек соту пробация менен сот залынан бошотту.
Оператор деген бул ким? Тетиги жерде тарт, тиякты тарт деп ошону тартат. Булар андай берени менен айыпталбай турган жерде болчу.
Киев менен Москва бири-бирине абадан сокку курду. Украина баш калаасында 6 жайкын турган мерт кетсе, Орусиянын Таганрог шаарында 3 адам наыт болгону кабарланды.
Орус армиясы өлкө аймагына 22 ракета жана 500 дрон менен сокку курган.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Студияда Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 25 ноябрда Ички иштер министрлиги 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектүү Кумарбек Абдыровтун буга чейинки кылмыш жазасын жеңилдеткен Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясы камакка алынганын кабарлады. Министрлик кылмыш кодексинин коррупция, пара алуу, пара берүү, сот адилеттигине жатпаган өкүмдү же башка соттук актыны чыгаруу беренелери боюнча айып тагылганын билдирди. 1 май райондук сотунун чечими менен алар камакка алынды. Маалыматка караганда ишти тергеген прокурор жактоочу дагы кармалган. 2016 жылы Бишкек шаардык сотунун судьялары, ошондой эле прокурор жана жактоочунун ортомчулугу менен жазык процессуалдык кодексинин нормалары бузулуп, жаза мөөнөтү жеңилдетилген. Натыйжада кылмышкер 3 жылдан кийин боштондукка чыгып, кылмыш жасоону уланткан деп айтылат министрлик тараткан маалыматта. Өткөн аптада судьялар кеңеши Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясын кылмыш жоопкерчиликке тартууга макулдук берген. Министрлик тараткан маалыматтагы 3 адамдын ысымы социалдык тармактарда аты аталган 3 судьянын Кайсына Бакиров, Жаңыл Мамбеталы жана Сания Бранчаеванын аты жөнүнө туура келет. Кайсына Бакиров алар мыйзам негизинде чечим кабыл алышканын белгилеп, милиция убагында ачылбай калган кылмышты сот тармагына жүктөп жатканын жазган. Ысык Көл облусунда киши колдуу болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шек саналып 41 жаштагы Кумарбек Абдыров камалган. Ички иштер министрлиги шектүү кызды Ысык Көлдө машинасына салып кетип, зордуктап мыкаачылык менен өлтүргөндөн кийин сөөгүн боом капчыгайына ыргытып жибергенин билдирген. Кылмышка шектүү буга чейин бир канча жолу соттолгону, бирок жеңил жаза менен кутулуп кеткени ачыкка чыккан. 25 ноябрдын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунда президент Садыр Жапаров расмий салтанат менен тосуп алды. Аэропортто эки өлкөнүн желектери көтөрүлүп, ардак кароол тизилип, кызыл килем төшөлдү. Андан кийин Бишкектин борборундагы жеңиш аянтында өчпөс отко гүл чамбар коюлду. Эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусу шаршемби күнгө белгиленген. Президенттин администрациясы тараткан маалыматка караганда, анда тараптар эки өлкөнүн ортосундагы саясий экономикалык кызматташтыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоо багыттары боюнча талкуу өткөрөт. Ошондой эле бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу мерчемделүүдө. Бул сапардын жүрүшүндө Орусиядагы кыргыз мигранттарынын соңку абалы, алар кабылган кыйынчылыктар, бул жаатта кабыл алынган чечимдер талкууланабы жокпу белгисиз. Путиндин сапары 27 ноябрга чейин уланат. Ушул күндөрү Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити дагы өтөт. Бул уюмга Кыргызстандан сырткары Казакстан, Тажикстан, Орусия жана Беларус мүчө. Армения 2024 жылдан тарта мүчөлүгүн токтоткон. Армения ЖККУ'нун Бишкек саммитине катышпай турганын билдирген. Кереван бул уюмга 2022 жылы Азербайжан талаштуу Тоолук Карабак аймагын көзөмөлүнө алганда жана эки өлкө ортосунда чек ара чырында жардамга келбегенинен нааразылыгын бир канча жолу билдирген. Армения ошондон бери уюмга мүчөлүк акыны төлөбөй келет, ошол эле маалда ЖККУ'дан биротоло чыгып кеткенин дагы жарыялаган эмес. Баткен облусундагы Лейлек районунда кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан коңшу өлкө менен алмашылган айылдын тургундарын жаңы конушка көчүрүү башталды. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, Кулунду айыл аймагына караштуу Максат айылынан 16 тургун, ушул эле айылдын аймагында мамлекет курган үйлөргө, Саад айылынын 60 тургуну Разаков айылындагы жаңы конушка жайгашмакчы. Көчүрүү иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгынын кызматкерлери жана техникасы тартылган. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыгында эки өлкө күнүн айрым айылдарын алмашуу макулдашылган. Ага ылайык чек ара айылдарынан көчүүчү тургундар үчүн Баткен районунда жаңы достук айылына 181 үй, Лейлек районунун Разаков айылына 60 үй, Максат айылына 16 үй курулган деп жазылган маалыматта. Мындан бир ай мурда Тажикстан менен чек араны тактоодо жери де алмашууга туш келген Баткен районундагы Достук айылынын тургундары Баткен шаарынын четиндеги жаңы Достук айылындагы жаңы курулган үйлөргө көчүрүлө баштаган. Конушта жалпы 181 турак үй курулуп бүтүп, жол, бала бакча жана башка социалдык объектилердин курулушу, суу жеткирүү, жашылдандыруу иштери жүрүп жатканы кабарланган. Учурда Баткен жана Лейлек райондору боюнча жалпы 257 үй курулуп жатат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1000 чакырымдан ашат, анын ичинен 519 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен, ал эми калган 486.194 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. 2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын толук тактаган макулдашууга кол коюлган. Эми эл аралык кабарлардан НАТОнун баш катчысы Марк Рютте АКШ сунуштаган Украинадагы согушту токтотуу планы Киев менен Вашингтонду жакындатканын жагымдуу жагдай катары белгилейт. Эркин Европа азаттык радиосу менен 24 ноябрда Брюссельде болгон маегинде Рютте 28 жоодон турган пландын бир катар бөлүктөрү терең изилдениши керектигине токтолуп, жекшембиде Женевада өткөн АКШ Украина жолугушуусу абдан жемиштүү болгонун айтты. Бир катар медиа уюмдар жарыялаган планда Украинанын Донецк, Луганск чөлкөмдөрү менен аннексияланган Крым аймагын Орусияга өткөрүп берүү, Украина армиясынын санын чектөөнгө сунуштар камдылып, айрым эксперттер документти Кремлдин кыялдар тизмеси деп атап жиберишкен. НАТОнун баш катчысы АКШнын планы согушту токтотуу боюнча эки тараптуу диалогду баштоого негиз болуп бериши мүмкүн экенин, эң башкысы тынчтык келишими Украина күчтүү эгемен мамлекет бойдон калып, ага Орусия келечекте кол салбагыдай шарттарды камтышы керектигине басым жасады. 1949 жылы Вашингтондо кол коюлган келишимге ылайык НАТОнун чөйрөсүнө же Евроатлантикалык аймакка кирген ар бир мамлекет альянска мүчө болууга арыз бере алат. Кабыл алуу маселеси бир добуштан жактырылышы керек. Азырынча Украинаны кабыл алуу маселеси андайга жетүүдөн абдан алыс деп комментарийледи Марк Рютте Москва үчүн таалылуу маселени.
Рахмат, Лиза Кененбаева айтып берген жаңылыктардын толук мазмуну Азаттыктын сайтында бар, ошондой эле социалдык тармактарда баракчаларыбызга да баш баап туруңуз угарман.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Сот экстремисттик деп тапкан клуб басылмасынын мурдагы операторлорун Бишкек шаардык соту пробация менен сот залынан бошотту. Алар жарым жылдан бери абакта отурган. Сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту операторлор Дулатов менен Александровду күнөөлүү деп таап, 5 жылдан абакка кескен эле. Мындан сырткары басылманын эки эсепчисин дагы 5 жылдан абакка кесип, 3 жылдык пробация менен эркиндикке калтырган. Соттук жараянга кесиптешим Наргиз Айсекова катышып келди.
Бишкектин Октябрь райондук соту экстремисттик деп тапкан клооп басылмасынын мурдагы операторлорунун иши боюнча шаардык соттогу отурум көпкө созулган жок. Айыпталуучунун акыркы сөзүнөн кийин Бишкек шаардык сотунун судьялар коллегиясы Жомарт Дулатов менен Александр Александровду 3 жылдык пробация менен сот залынан бошотту.
Дали пробацию 3 года.
3 жылдык пробация берди. 5 жылдык абакка кескен райондук соттун чечимин пробацияга алмаштырды. Ыраазымын.
Башында сиздин позиция башкача эле го.
Ушундай болуп калды. Комментарий бере албайм.
Так получилось. Без комментариев.
Дейт Александр Александров. Жомарт Дулатов менен Александр Александров быйыл 28 майда жапырт башаламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде УКМК тарабынан кармалып, 17 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту аларды күнөөлүү деп таап, 5 жылдан абакка кескен. Райондук сотто айыпталуучулар аларга тагылып жаткан массалык башаламандыктар беренеси боюнча айыпка макул болушкан эмес, бирок шаардык сотто күнөөнү мойнуна алышканын алардын жактоочусу Рустам Исаев мындайча түшүндүрдү.
Эми бул позициясы Александровдун өзүнүн позициясы. Эми өзүнүн оюн билдирди соттун. Мен жактоочумун да анан Александровдун позициясын өзү ушинтип билдирди, сиз айткандай эле. Кодексте жазылган не выезжать за пределы, постоянно быть на регистрации, подчиняться требованиям органам пробации, ошол эле.
Сот залынан бошотулгандан кийин Александров биздин суроолорубузга кыскача жооп берип, шаардык соттун чечимине каршы даттанбай турганын айтты. Ал эми Жомарт Дулатов комментарий берген жок. Бишкек шаардык соту мындан сырткары клооп басылмасынын эки эсепчисин 5 жылдан абакка кесип, 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырган райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Укук коргоочу Рита Карасартова басылманын кызматкерлерине карата ишти кысым катары баалап жатат.
Эми бул операторлордун ичинде булар эч кандай бийликти басууга чыкыруу мүмкүн да эмес. Оператор деген бул ким? Тетиги жерди тарт, тиякты тарт дейт, ошону тартат. Бухгалтер деген бул ким? Акча каяктан келип каяка кетип атканы бетет. Булар андай бир эне менен айыпталбай турган жерде болчу да. Ошон үчүн жалпы элге бул маалым. Анан бул мындай саясий иш болуп калды десе болот.
Мындан бир ай мурда, тагыраагы 27 октябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Клооп, Темиров Лайф жана Айт-Айт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапкан. Андан тышкары бул долбоорлорду негиздеген журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердиги да экстремисттик деп жарыяланган. Сотко мындай өтүнүчтү Октябрь райондук прокуратурасы берген. Буга чейин жогорку соттун чечими менен клооптун сайты бөгөттөлгөн. Анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланып келет. Наргиз Асекова, Азаттык.
Украинадагы согушту токтотуу боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда Киев менен Москва бири бирине абадан соккурду. Украин баш калаасында 6 жайкын троон мерт кетсе, Орусиянын Таганрог шаарында 3 адам набыт болгону кабарланды. Ал арада Абу-Дабиде Америка армиясынын катчысы Дрискал орус делегациясы менен жолугуп жатат. Ал эми Кремль буга чейин Евробиримдик сунуштаган тынчтык планын четке какты. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Киев 25 ноябрга караган түнү дрон менен ракеталардын жапырт чабуулуна кабылды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, ракетанын сыныгы көп кабаттуу үйгө тийген.
Я сейчас в стане шоку, что я вам скажу.
Эмне дейин? Азырда өзүмө келе элекмин. Мунун баары чындыгында болуп жатканына ишенгим келбейт. Ооба, биз согуш болуп жаткан өлкөдө жашап жатканыбызды. Мындай нерсе күн сайын кайталанарын түшүнөбүз. Бирок муну өз көзүң менен көргөндө, өз башыңа келгенде эмне кыларыңды билбей калат экенсиң.
Ты переживаешь, ты просто жок.
Дейт Киевтин тургуну Инна. Украин президенти Владимир Зеленский билдиргендей, жалпысынан орус армиясы шаршембиге караган түнү өлкө аймагына 22 ракета жана 500 дрон менен соккурган. Ошол эле маалда Украина армиясы дагы Орусиянын аймагына учкучсуз аппараттар менен чабуул койгону кабарланды. Баарынан дагы Таганрог шаары көбүрөөк жабыркады. Бийлик маалымдагандай, дрон соккуларынан 3 кишинин өмүрү кыйылды, ондон көп адам жаракат алды. Ал арада Орусиянын делегациясы Абу-Дабиде Американын жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү менен жолугуп жатканы белгилүү болду. Кошмо Штаттардын делегациясын армия катчысы Дэн Дрискол жетектеп барды. Орус тараптан сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзүп жатканы азырынча белгисиз. Өткөн аптада Дрискол Киевте Зеленский менен жолуккан. Ал эми Украин президенти 24 ноябрдын кечинде жасаган билдирүүсүндө Вашингтон сунуштаган тынчтык планында өзгөрүүлөр бар экенин кыйытты.
Станом на зараз після Женеви пунктів менше вже не 20.
Женевадан кийин 28 пункт эмес, андан азыраагы калды. Документке дагы көбүрөөк маанилүү элементтер кошулду. Көп нерсенин үстүнөн дагы иштешибиз керек. Бул планды акыркы вариантына келтирүү кыйын, бирок биз баарын туура жасашыбыз зарыл. Дүйнөдөгү көп мамлекеттердин бизге жардам берүүгө даяр экенин, ошондой эле америкалык тараптын конструктивдүү мамилесин жогору баалайбыз.
Американская сторона налаштована конструктивно.
Буга чейин Кремль Американын согушту токтотуу планы алардын колуна расмий эмес, башка жолдор менен тийгенин билдирген. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков ал документтеги көп пункттар Москва үчүн ылайыктуу экенин айтып, ал эми европалыктардын планын конструктивдүү эмес деп атады.
С утра уже узнали о европейском плане.
Бүгүн эртең менен европалыктардын планын укканбыз. Ал биз үчүн конструктивдүү эмес жана кабыл алынгыс. Ал эми Рубио мырза Украина менен Женевадагы сүйлөшүүлөргө америкалык тарап толук канааттанды деп билдирди. Бирок ал ошол эле учурда 28 пункт 26 болгонун айтты. Кимге ишенүү керек экени түшүнүксүз. Биз болсо өз көзүбүз менен көргөндөргө жана расмий каналдар аркылуу бизге жеткен маалыматтарга гана ишенебиз.
Непонятно кому верить, но мы верим в то, что видели, то, что нам передали по соответствующим каналам.
Европанын тынчтык планын буга чейин Рейтер агенттиги жарыялаган. Ал Американын вариантынан кыйла айырмаланат. Тактап айтканда, документте НАТОнун кеңейүүсүнө чек коюлбайт. Андан тышкары Украинанын альянска кошулуу мүмкүнчүлүгү сакталат. Ошондой эле Киев НАТОнун уставынын 5-чи беренесине ылайык АКШдан коопсуздук кепилдиктерине ээ болот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, белгилей кетейин, биздин эфирде жаңырган баяндардын видео версиясы бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында YouTube-та каналыбызга чыгат. Көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Бул сапар Кыргызстанда саясий окуялар кызып, Орусиянын атын атаган оппозициячыл айрым активисттер камалган учурга туш келди. Орус президентинин делегациясында өкмөттүк жетекчилер менен катар Роман Абрамович, Муса Бажаев сыяктуу олигархтар коштоп келери белгилүү болду. Путиндин бул жолку сапары Кыргызстан үчүн ийнеси менен маанилүү. Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Путиндин Кыргызстанга сапары 25 ноябрда кечинде башталып, 27 ноябр күнү Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинен соң жыйынтыкталат. Орус президентинин ЖККунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке келери мурдатан белгилүү болсо да, анын протокол боюнча эң жогорку мамлекеттик сапар менен келери жакындаганы айтылды. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдымуталипов мамлекеттик сапардын күн тартибин мындайча сыпаттады.
Бул сапар президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен өтөт жана эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк менен союздаштык мамилелерди өнүктүрүүдөгү маанилүү окуя болот. Сапардын жүрүшүндө жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өтүп, эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери, ошондой эле Евразия экономикалык биримдиги, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму жана жамааттык кызматташтык келишим уюмунун алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери каралат. Соода экономикалык байланышты чыңдоого, инвестициялык жана өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүүгө, аскердик, техникалык жана маданий гуманитардык тармактардагы алакаларды өнүктүрүүгө, ошондой эле чөлкөмдөгү коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл бурулат.
Кыргыз чиновниги расмий терминдер менен сыпаттаганы менен орус президентинин бул жолку сапары Кыргызстанга канчалык маанилүү болот деген суроо талкууланып жатат. Ынтымак ордонун маалымдашынча, Кыргызстан жана Орусиянын президенттери соода, экономикалык, каржылык жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдеткен келишимге кол коет. Бирок ал кайсы тармакта жана конкреттүү кандай долбоорлор экени азырынча айтыла элек. Орус медиалары Владимир Путиндин жардамчысы Юрий Ушаковго таянып жазгандай, орус президенти коштогон 8 министри, Борбордук банкынын төрайымы, Росатом ишканасынын башчысы жана Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фратков сыяктуу олигархтар бар. Саясатталуучу Миржан Балабаев Кыргызстан геосаясий жактан Кремлдин таасиринен бекем чырмалган өлкө экенин, бирок андан алыстоо боюнча иш аракеттерде жүрүп жаткандай элес бар экенин айтат.
Жага бизге жакпайбы, экономикалык жактан азырынча биз Россия ошондо байланып калганбыз. Биздин географиялык жайгашуубуз дагы ошондой, ошого мажбурлайт бизди көп багыттуу, көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүнү. Бул деген жагымсыз, сынга татыктуу болгондур, бирок биздин реалдуулугу ушундай. Кытай бар жанымызда, ошо Россиянын геосаясий орбитасына байланып калганбыз. Ошол эле энергоресурс, мунай заты, курулуш материалдары, темир тезек, жыгач дейбиз, ошол эле миграция тарабы, эмгек миграциясы жагынан биз тилекке каршы байланып калганбыз. Андан эч жака кете албайбыз жакынкы жылдары. Альтернативдүү жолду дароо таап кетиш кыйындыр.
Соңку кездери Кыргызстандын коомдук саясий турмушунун күн тартибинде Орусияга байланыштуу окуялар көбөйгөнү байкалат. Кыргызстандын укук коргоо органдары 22 ноябр күнү бир катар саясатчылар менен активисттерди кармаган. Кармалган 12 адамдын ичинде Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу Кадыр Атамбаев, экс депутаттар Шайлообек Атазов менен Кубанычбек Кадыров, саясатчы Урмат Барктабасов, Атамбаевдин мурунку жансакчысы Дамир Мусакеев жана башкалар бар. Ички иштер министрлиги жашыруун тартылган видео тасманы таркаткан. Чакан бөлмөдө тасмал жайылган столдун бетинде 3 киши сүйлөшүп отурганы тартылган видеодо мурдагы премьер-министр, учурда Орусияда бозгунда жүргөн Сапар Исаков тууралуу сөз болот. Белгисиз кишинин тактоочу суроолоруна жооп берип жаткан Темирлан Султанбеков ал Москвада Федералдык коопсуздук кызматынын кайтаруусунда экенин, аны Орусия Кыргызстанга өткөрүп бербей, президентке запас вариант катары кармап турганы буларды ачуулантып жатканын да айтууда. 22 ноябрь күнү Кыргызстанда Номад деп аталган жаңы телеканалдын ачылышы болуп, ага Кремлден стратегиялык өнөктөштүк жана кызматташтык башкармалыгынын жетекчиси Вадим Титов жана Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова баштаган тобу келип катышты. Телеканалды ачуу аземинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан орус дүйнөсүнүн бир бөлүгү деп сүйлөдү. Ал өз сөзүн кыргызстандыктар маалыматты орус тилинде кабыл аларын, орус тилинде ойлонорун жана орус адабияты аркылуу тарбияланганы менен чечмеледи. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай Орус-Украин согушунан кийин Кремлди байырлагандар өз таасириндеги өлкөлөрдө жумшак күч менен иш жүргүзүүгө басым жасап калышканын белгилейт.
Акыркы учурда Орусиянын таасири Кыргызстанга бир топ күчөп баштады. Жакында эле маалыматтык саясатын дагы да бекемдешти. Номад деген телеканал ачуу аркылуу. Ал телеканалды тааныштырууда деле биз байкасак болот. Кандай максатты көздөп жатышкандыгын эки эл бир дегендей маани билдирүүдө. Мындан тышкары Евразия деген фонд аркылуу бир топ долбоорлорду ишке ашырышып, ал долбоорлорду эле анализдей турган болсок, Орусиянын таасирин күчөтүп бекемдей турчу иш чаралар экен. Мына ушул негиздерди карап, ушулардын негизинде Орусия Кыргызстанга болгон өзүнүн таасирин күчөтүп жатат десек жаңылышпайбыз да. Буга чейин мынчалык эмес болчу. Азыр мына университетти дагы мына Орус Славян университетин да ачып жатышат. Андан тышкары мектептер да ачууда.
Путин менен кошо келе жаткан Муса Бажаевдин Кыргызстанда жер үй алтын кени бар. Петр Фратковдун Промсвязь банкы Орусиянын согуштук техникалык комплексин колдогон операциялары үчүн эл аралык санкцияларга кириптер болгон. Мындан тышкары Кыргызстандагы Керемет банктагы Промсвязь банк менен байланышта иштеген деген кени менен санкцияга кабылган. Жакында Улуу Британиянын кылмыштуулук менен күрөшүү агенттиги Керемет банк катышкан күмөндүү схемаларды эл аралык кылмыштуу түйүндөр уюштурган деген иликтөөсүн жарыялады. Ал эми Роман Абрамовичтин Кыргызстанда ачык жүргүзгөн бизнеси жок болгону менен былтыртан бери Бишкекке келип бийик даражалуу жетекчилер менен кандайдыр бир маселелерди сүйлөшүп кеткени тууралуу кептер жүрүп келет. 2022 жылы Орусия Украинага согуш ачкандан бери Америка Кошмо Штаттары Евробиримдик баш болгон көптөгөн өлкөлөрдүн санкциясынын бутасында калды. Дал ушундай шартта санкциядан буйтап өтүү үчүн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигиндеги жакын өнөктөштөрүнүн тилин таап, алардын кызматын колдонууга аргасыз болуп жатканын эл аралык иликтөөчүлөр белгилеп келишет. Бул жаатта кыргыз бийлиги Орусияда эмгектенген 100 000 деген мигранттар бекем экономикалык катнашты жүйө кылып, санкцияга шылтап бул өлкө менен соода байланыштарды үзүп салууга мүмкүн эместигин батыш өлкөлөрү адилетсиз мамиле кыларын айтып келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык орг.
Орусия президентинин Бишкекке сапары мигранттарга байланышкан көйгөйлөр чечилбей турган шартка туура келди. Сентябрдын башында орус бийлиги мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге кирген мигранттарды өлкөдөн чыгарууну чечкен. Алардын 75 000 кыргызстандык мигранттар. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө экенине карабай, мигранттарга карата катаал мамиле болуп жатканын талкууларды жаратып келет. Акыркы жылдары катаал мамилелерден жана согуштан улам Орусиядан миңдеген кыргыз мигранттары чыгып кетти. Бул маселе кыргыз-орус президенттеринин жолугушуусунда көтөрүлүп каралышы керек дешет серепчилер. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Азаттыкка өзүн Надырбек деп тааныштырган кыргызстандык кайрылып, Москва шаарындагы рейд учурунда Кошкат карындашы дагы кармалганын айтып даттанды. Анын айтымында тамагаш киргизүүгө уруксат берилбей, дээрлик 3 күн полиция бөлүмүндө ачко турган карындашынын боюнан түшүп калган.
Боюнда бар болчу, 8 жылдан бери боюнда болбой, эми зорго боюнда болуп эле да. Ошо сотрудниктер ошол болгонуп реестрге түшүп калган чүлөп, ошого 3 күн отделенияда ачка кармап тамагаш алып барса, тамагашты киргизбей боюна түшүп калуунан эптеп эле ошол жерде кичине медицинский жардам көрсөтүп, андан соң мен өзүм полицияга чалып скорый чакыртып, дагы бешира не кылсам скорый дагы алып кетпей эле ошол жерде эле аяк биягын карап эле кетип калыптыр да. Сахарова жөнөтүштү, Сахаровадан дагы бир темеси туура эмес болуп обратно алып келишти. Адам өлтүргөндөй кылып ага, тем более аял кишиге наручник кийгизишип, тем более боюнан түшүп өзү алсырап турса ошо туура эмес да.
Надырбектин карындашы бул окуядан 3 күн өтпөй Кыргызстанга депортация болуп кайтып келди. Ал өзү өткөн окуяны кайрадан эстегиси келген жок. Надырбек бул ишти аягына чыгарып, сотко же тийиштүү мекемелерге кайрылуу зарыл деп эсептейт. Кыргызстанды Москвадагы элчилиги Надырбектин карындашы туш болгон жагдай тууралуу маалымат берип, ал рейд учурунда кармалганын азаттык карастырган эле. Элчиликтин маалыматына караганда, бул кайрылууга акча аракет көрүлүп, ошол эле күнү кызматкерлер аталган келин менен жеке жолугушкан. Келиндин саламаттыгы боюнан түшүп калганы боюнча орус полициясы башка маалымат берген эмес. Кийин келин эч кимге доосу жок экенин айтып, өлкөдөн чыгып кетерин билдирген. Орусия соңку жылдары миграциялык мыйзамдарды катаалдатып, улам жаңы эреже талаптарды киргизүүдө. Жыл башынан бери мигранттарга каршы 200 миңден ашык рейд өткөрүп, 160 миңден ашык чет өлкөлүк жаранга бул мамлекетке киришине тыюу салынганын орусиялык Фонтанка.ру сайты ички иштер министрлигине жана миграциялык кызматына шилтеме кылып жазды. Дума Бенго долбоору орус парламенти 2021 жылдан бери мигранттарга каршы жалпы 73 мыйзам долбоорун караганын иликтеп чыккан. Мамлекеттик думага документтердин теңинен көбү Москвадагы Крокус Ситидеги кандуу окуядан келген. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды биринен сала бирин кабыл алып келатат. Буга чейин Орусиядагы миграция мыйзамдарын бузган деген айып менен кара тизмеге кирип, атайын берилген убакыт ичинде андан чыгууга үлгүрбөй калган 770 миң мигрант чыгып кетүүгө тийиш экенин мамлекеттик дууманын спикери Вячеслав Володин айтып чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыкка алардын 75 миңи Кыргызстандын жараны экенин ырастаган. Кыргызстандык мигранттар көзөмөл реестринен чыгуу кыйла машакка чаратып, оңой олтоң бүтпөй жатканын айтышууда. Жанбек бир ай мурда Москвага барары менен реестрге кайра экинчи жолу түшүп калганын айтып берди. Биринчи жолу ал кара тизмеден чыгуу үчүн Орусиядан чыгып кеткен эле.
Өлүп, дагы реестрге түшүп калып, акча берип, бирөөлөр аркылуу 20 миң акчага печат штамп бастырып реестрден чыктым, таза болуп калды. 2-3 жолу чарганан 2-3 жолу түштүм, акырынан штамп басып бергенден сонун болуп калды. Азыр жакшы эле жүрөм. Документтеми баягы эле проблема, потому что акча берсең баягы ортомчулар киргизип бүтүрүп берип атат да акчага, ошентип кыйнап атышат да. Короче,
тышкы иштер министрлиги Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга сапары учурунда жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өтүп, эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери, ошондой эле Евразия экономикалык биримдиги, КМШ, ШКУ жана ЖКК алкагында өз ара аракеттенүү маселелери караларын билдирди. Күн тартибинде миграция маселеси бар жогу расмий айтыл элек. Серепчилер кыргыз-орус президенттеринин жолугушуусунда башка маселелер менен бирге миграцияда жүргөн мекендештер кабылган көйгөйлөр көтөрүлүшү керек деп эсептешет. Миграция боюнча эксперт Нурсултан Карабаев азыр көйгөйлөрдү чечип алууга ыңгайлуу учур деген ойдо.
Албетте, Россия Федерациясынын президенти Кыргызстанга келгенде миграция маселеси көтөрүлүшү мүмкүн. Биздин мигранттардын азыркы маалда көйгөйлөрү көп жана Кыргызстан менен Орусиянын өз ара мамилеси азыркы маалда аябай жакшы экенин көрүнүп турат. Миграция маселелерин чечип алганга аябай жакшы ыңгай түзүлүп жатат да, ошону колдон чыгарбаш керек.
Москвада бир топ жылдан бери жашаган Толкунбек Акматов Орусияда салыштырмалуу кыргызстандык мигранттардын саны кыскарганын белгилеп жатат.
Кыргыздар бирок жакшы эле жумушта иштеп атат, бирок акыркы күндөрү сурасаң баары эле ушул документтен кыйналдык дейт да. Ар түрдүү тоскоолдук. Сахарова дейт, аяк бияктан реестр дегени бар белеси. Жокчулуктоо менен реестрге кирип калган болсо телефон блокировка болот, карталар блокировка болот. Ошентип анан кыйналып атпайбы кыргыздарчы? Миграция маселеси көтөрүлүш керек эми. Эки тараптуу алака болуп аткандан кийин, евро биримдики мүчө болуп аткандан кийин бул каралыш керек го да эми сөзсүз.
2005 жылдын башындагы расмий маалымат боюнча 610 миңдей кыргызстандык жаран чет өлкөдө миграцияда жүрөрү маалымдалган. Анын ичинен 376 миңдейи Орусияда миграциялык каттоого алынган. Орусия көзөмөл реестрин киргизгенден кийин бул сан азайдыбы жокпу, тышкы иштер министрлиги маалымат бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жогорку кеңештин депутаттар мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтөт. Бул шайлоодо чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар кантип добуш берет? Элиза Гененбаева айтып берет.
Салам, мен азыр чет өлкөдө, тагыраагы Чехияда жашайм. Бул өлкөдө Кыргызстандын элчилиги же консулдугу жок. Буга чейин чех жергесинде жашаган кыргызстандыктар Венадагы элчиликке барышчу. 5 саат жол жүрүп добуш бергендер саналуу гана эле. Кыскасы, мен сыяктуу жагдайга туш болгон жарандар арбын. Ал эми быйыл биринчи жолу аралыктан туруп, кайсы жерден болбосун жарандык милдетиңди аткара аласың. Тактап айтканда, жарандар Кыргызстанда туруктуу жана биометрикалык каттоосу болсо, каалаган тилкеден добуш бере алат. Добуш берүүчү жерге барганда паспортту же түндүк тиркемесин көрсөтсөңүз жетиштүү. Ага чейин алдын ала тизме чекит GovKG порталына кирип, өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен таап, өз округуңузду дагы тактап алышыңыз керек. Автоматташтырылган система сизди өзү таап, округуңуз боюнча талапкерлердин тизмеси менен бюллетень чыгарып берет. Мурунку шайлоодо Кыргызстандан тышкары 50 гана шайлоо бекети ачылса, быйыл 34 өлкөнүн 89 шаарында 100 добуш берүү бекети ачылган. Маселен, эң көбү адаттагыдай эле Орусияда. Ал жакта 40 бекет болсо, Казакстанда 7, Америкада 6, Түштүк Кореяда 4, Италияда 3, Германия, Кытай, Араб Эмираттары жана Сауд Арабиясында 2-ден добуш берүү бекети ачылган. Буга чейин чет жактагы кыргыз жарандарынын шайлоого катышуусу абдан солгун эле. Маселен, 2021 жылы президенттик шайлоого жана референдумга чет өлкөлөрдөн тизмедеги 49 миңден ашуун шайлоочунун 13 миңдейи гана катышкан. Кыргызстандабы же чет өлкөдө болосузбу, конституциялык укугуңузду пайдаланып, татыктуу эл өкүлүн тандоого катышыңыз.
Элиза Гененбаева 30-ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык боюнча жана чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар бул шайлоодо кандай добуш бере алат деген тарызда баянды айтып берди. Бул баяндын видео версиясы Instagram баракчабызда бар. Ушуну менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы. Баткендин Лейлик районунда кыргыз-тажик чек арасын тактоо учурунда алмашылган үйлөрдүн тургундарын жаңы конушка көчүрүү башталды.
76 үй курулуп, бүгүнкү күндө толугу менен бүттү.
Азаттыкка Бангладештен 20дан ашык жараны кайрылып, соңку 3 айдан бери айлыгы тийбей, иш берүүчүлөр паспорттарын алып койгонун жана моралдык, психологиялык басым көрсөтүп жатканын айтып даттанышты.
Бизди бул жерден куткарып кеткиле. Бизге паспорт, визаларыбызды кайтарып берсин. Биз Бангладешке кетебиз.
Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаевдин дарыканалардын санын азайтуу, туура тамактануу, жашоо образын өзгөртүү тууралуу пикири коомдо талкуу жаратты. Баткендин Лейлик районунда кыргыз-тажик чек арасын тактоо учурунда алмашылган үйлөрдүн тургундарын жаңы конушка көчүрүү башталды. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, Кулунду айыл аймагына караштуу Максат айылынан 16 тургун ушул эле айылдын аймагында мамлекет курган үйлөргө, Сада айылынан 60 үй бүлө Разаков айылындагы жаңы конушка жайгашмакчы. Буга чейин Баткен районундагы 181 үй көчүрүлүп чыгарылган. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Лейликте кыргыз-тажик чек арасын тактоодо алмашылган 76 кожолук көчүрүлүүдө. алардын жаңы конушка көчүрүү иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскерлери жана техникалары жардам берип жатат. Жаңы үйгө көчүп бараткан тургундардын бири Жамиля Саттарова буга чейинки чек ара чатактарынан жүрөктөрү үшүп бүткөнүн, тынчтык болсун деген гана тилектери бар экенин айтып берди.
Мына жаңы үйлөрдү көчүп келди, бизге мындай МЧСтин балдары келип жардам берип атат, бул жоопкерлерге дагы чоң маанисин билдиребиз. Биздин коопсуздугубузду коргоп бергенге. Эми бул жаңы үйлөрүбүз үзүктүү үйлөрдү
каалайбыз, Алла ыраазы. Алла күчү ыраазы.
Чек арадагы алмашуулардан улам көчүп жаткандардын 16-сы Лейлектин Кулунда айыл аймагына караштуу Максат айылынан. Алар ушул эле айылдын аймагында мамлекет курган үйлөргө көчтү. Андан сырткары Саада айылынын 60 тургуну Разаков айылындагы жаңы конушка жайгашууда. Көчүрүү иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгы колго алып, кызматкерлерин жана техникасын берди дейт. Кулунда айыл аймагынын башчысы Мухтар Абдыхаметов.
Чек ара чечилгенден бери биздин Кулунда айыл аймагына 76 үй курулуп, бүгүнкү күндө толугу менен бүттү. Максат айылында бүгүнкү күндө МЧС кызматкерлери менен толугу менен көчүрүп бүттүк. 26 ноябрь күнү Разаков айылында элдерди көчүрүү ишин баштайбыз. Мамлекет тарапынан салынып берген үйлөр өтө сапаттуу, бардык шарт ичинде келген элдерибиз дагы өтө кубанычта, ыраазы.
Мындан бир ай мурда Тажикстан менен чек араны тактоодо жери алмашууга туш келген Баткен районундагы Достук айылынын тургундары жаңы конушка көчүп чыгышкан. Алар үчүн Баткен шаарынын четинде жаңы Достук деп аталган айыл курулган. Анда 181 турак үй, бала бакча жана башка социалдык объектилердин курулушу болуп, жол салынды. Суу жеткирүү, жашылдандыруу иштери да жүрүп жатат. Эки тараптуу комиссия алмашылуучу айылдардагы кыймылсыз мүлктү инвентаризациялоо иштерин сентябрга чейин аягына чыгарган. Анда Баткен облусунан 257 үй, Тажикстандын Согди облусунан 214 үйгө акт түзүлгөн. Жалпысынан социалдык объектилер, бош участоктор жана үй жайларды кошкондо тажик тараптан 300 ашык объект кыргыз тарапка өтөөрү айтылган. Чек ара такталганда көчүрүү керек болгон айылдарды алмашуу иштери 1 декабрга чейин толук аяктайт деп билдирди. Баткендеги президенттин өкүлүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Тажикстан Республикасы менен чектеш аймагында делимитация жумуштарынын жыйынтыгы менен алмашылган айылдардын тургундарын көчүрүү боюнча жумуштар дээрлик аяктап калды. Ошол ноябрь айында толугу менен ошо чек ара айылдардын тургундарын жаңы конуштарга көчүрүү иштери пландалган болчу. Ушул кыш мезгилине чейин максат ошол жарандарды жаңы турак үйлөргө киргизүү болчу. Буюрса ошол жума ичи чек ара айылынын тургундарын көчүрүү иштери толук аяктайт.
Узак жылдар чыр чатак жана жаңжалдашууга себеп болуп келген чек ара маселеси быйыл март айында чекит коюлуп, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын толук тактаган макулдашууга кол койду. Чөлкөмдө бул чоң тарыхый окуя катары бааланды. Чек ара такталбагандан ортодо куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болгон эле. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын узундугу 1006 чакырымдан бир аз ашыгыраак. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте иштеп жаткан Бангладеш жарандары кыргыз бийлигинен жардам сурашты. Азаттыкка кайрылган 20 ашык Бангладештин жарандары соңку учурда убада кылынган айлыгын ала албай, ачка цехтин ичинде жашап жатышканын айтышууда. Ал тапта иш берүүчү чет элдиктердин айткандарын төгүндөп, мигранттар өздөрү иштебей жатканын билдиришти. Окуя тууралуу кеңири баяндайбыз.
Бизге тамак ашка акча беришпейт, паспортубузду да алып коюшкан, визабыз да кожоюндун колунда. Бангладештен келгенибизге бир топ болсо да биз жакшы жумушка кире албай жатабыз. Эмнеге биз мындай абалда калышыбыз керек? Бизди ушул жерден куткарып кеткилечи? Биз кетебиз десек эле лагерге алып барып салам деп коркутушат.
Видеодо жагдайын айтып, көзүнөн жаш алып аткан Бангладештин жараны Кука. Мындан 7 ай мурун ал мекендештер менен бирге Кыргызстанга иш издеп келип, азыр ушундай оор абалда калганын айтып даттанууда.
Кука өзү жана андан тышкары 20 ашык Бангладештик менен Бишкектин четиндеги Пригородная айылындагы тигүү цехтердин биринде ушул жылдын май айынан бери иштеп жаткан. Цехтин ээси менен макулдашылган келишимге ылайык иш берүүчү ар бирине $400 айлыкка макулдашкан. Бирок ай сайын бул каражаттын ичинен салык үчүн 5700 сом, тамак аш үчүн 4500 сомду иш берүүчү кармап алат. Андан сырткары Кыргызстанга бир жылга виза аштыруу үчүн кеткен $900 чыгымды да Бангладештиктер айлыгынан төлөп берүүгө милдеттүү болгон. Бангладештиктер соңку күндөрү иш берүүчүлөр тамак аш бербей, паспортун алып коюп кыйын кырдаалга туш болгонун айтып беришти.
Биз 24 февралда келгенбиз. $500 айлыкты августка чейин алып аттык. Августта виза бергенден кийин айлыгыбызды жакшы төлөбөй калышты. Жумасына 10,000 сомдон төлөйбүз деп коюшуп, аны да беришпейт. Бизди бул жерден куткарып кеткиле. Бизге паспорт, визаларыбызды кайтарып берсин. Биз Бангладешке кетебиз. Паспортубузду 1-2 күндө берем деп алып койгон. Ошондон бери бербей келет.
Деп айтты Кука. Бангладештик жаран тигүүчү цехтин кожоюндары орой мамиле кыларын кошумчалады. Жумушчулар иш берүүчүнүн үйүнүн коргоосуна коюлган муздак контейнерлерде күн кечирип, соңку күндөрү ээси жарыгын өчүрүп коюп атканына, тамак бербей кармап жатканына арызданышты. Чет элдиктер $900 визаны бир жылдык мөөнөткө алышкан, мындан улам алар иш берүүчүнү алмаштырып, башка цехке кетүүнү кааласа, алардын паспортторун үй ээси алып койгон. Андан тышкары Манас аэропортуна тушташ жайгашкан, депортациялана тургандардын лагерине алып барып, өлкөдөн чыгарып жиберерин, укук коргоо органдарында жакындары иштей турганын айтып коркутканын белгилешти.
Паспортун алып койгонуңузда канча жолу катышты булар?
3 жолу катышты. Мен ошол себептен алып койгом. 3 жолу катышты. Мен эже качкандан буга биз жооп беребиз да. Качканда эртең менен турсаң эле жок кетип калышат.
Ал тапта 20 ашык Бангладештик менен 7 айдан бери иштешип келатканын айткан Улан Сөйөркулов анын бардык аракеттери Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык келерин билдирди. Ал ошондой эле айына салык үчүн жатканы, тамак ашы жана ишке чыкпай койгон күндөрү үчүн 2000 сомдон кемитип алып коюп жүргөнүн моюндады.
Ондан баштап 10 ноябрдан баштап булар чыкпай жатат. Менде телефонумда мына жазылуу.
Мына. Эмне чыкпай жатат?
Зарплата берди деп атат. Мен кайсы нерем мен буларга карыз эмес болсом. Мен мынакидеп эсептеп бердим, ошодон кийин тетрадты ачып эсептеп бердим. Мен өзүм телефонунда мына мынтип жазам да. Бүгүн да, мына вчера выходной зарплата деп өзүм үчүн жазып койдум. Ба зарплата деп чыгышпай жатат. Мына ким күндө жазам мына. Бүттүгү. Мына иштебей жатат, бүттүгү. Анан мен буларга айтып атам, эй, иштей бергиле. Силердин ар бир күнүңөр өтүп атат, акчаңар кетип атат. Десем биз иштебейбиз деп атат. А мен заказчиктен товарды алып келе алсам эже. Булар иштебей жатса, мен адан алып келсем башташым керек да.
Анда лагерге алып барсаңыз да.
Анан мен мына лагерге алып барайын десем, мына 5-чи күнү буквально же переводчусу менен кошо сүйлөшкөнбүз, булар болду иштейбиз дегенде мен рулон түшүрткөм. Эми рулон келди, мына кайра мына бүгүн силерди алып келиптир. Бүгүн башташ керек эле. Мен азыр шок болуп атам да өзүмчү. Мындай эми телевидение айтканга мынок дежем мындай айо 200 келет экен да чын негизичи. Мен азыр карыз болуп атсам мэрден кечирим сурайт эле. Меники деген бүттүгүн эсептеп бердим мына жерде главный балдарына. Анан мен айттым, келгиле, бирден келгиле, мен айттым, азыр бунун баарын отуруп эсептеш керек да. Мен айттым, күндө иште баштагыла, күндө 5 баладан келгиле, кечинде жумуштан кийин эсептеп бүтүрөйүк дедим. Жумуштан кийин зарплатаң кардым. Мен канча карыз болсом мен берейин. Мага канча карыз болсоңор иштеп бергиле. Болду мынакей.
Бирок соңку кездерде Кыргызстандагы тигүү тармагындагы олку-солку абалдан улам буйрутмалар аз болуп, иш токтоп, бул жагдай жумушчулардын айлыгын убагында берүүгө тоскоолдук жаратып жатканын белгиледи.
Мен кетирейин дедим. Мына Аразынан башчыларын чакырып алып кетирейин десем, мага мынакей 3-4 күн мурун сүйлөшкөнбүз. Мына эй, карызыңар мен силерге монча сом экен. Болду, кайрадан баштайлы, жумушту кайрадан иште баштайлы. Азыр бир аз сезон мондой болуп атат. Мен жумазына 10,000 сомду берип турайын. Жумазына. Анан февралга чейин жетип алсак, февралдан баштап бүттүгүн кайрадан ар жакта $500 деме, $400 болуп атпайбы, тамагы менен жананча болот да. Ушун түшүнтүп чыгып кетейик. Деп жана мен 18,000 кээ бир балдарга беребиз болуп атам да. Бир ашып кетсе 3-4 бала кал экен да, 18,000 калгандары мына мондай чыгат. Мен азыр эсептеп бере алам, анан 4,5 000 сомдон. Мен эмнеге акыркы 10 000 болду берелегиме 4,5 000 сомдон тамагын эмнеге бербей жатам, анткени иштебей жатышат. А сиз, мен айттым, силер иштебей жатсаңар мен силерге эмнеге анда тамагыңарды төлөйм деп эме ошол болду.
Биз барган кезде чет элдиктер аларга котормочу болуп иш берүүчү менен сүйлөшүүгө жардам берип жүргөн Сатык Кайнат аттуу пакистандык студент кызды чакырып, ал аркылуу көйгөйүн жеткирүүгө аракет кылды.
Вот здесь, который по-английски работает, именно вот это Сайдун.
Бул жерде иштеген Сайдундун айтымында алгачкы 2 ай иштеген акысын кожоюну төлөп берген. 3-4 айдыкы визанын чыгымдарына кеткен. Ал эми соңку 3 айда Уланбайке буга 3-4 жолу бөлүп атып 37 000 сом берген экен. Соңку 10 000 сом бергенде мен да бар болчумун. Азыр секторде буйрутмалар аз болгондуктан ар бири жумасына 10 000 сомдон алат деп сүйлөшкөнбүз. Бирок бир апта иштегенден кийин Уланбайке акча жок деп айтты. Мен кийинчерээк Уландын аялы жаркын айга чалсам ал акча түшө элек деп, анан кечээ кайра эч кимисине карыз эмесмин деп чыкты. А жумушчулар 3 ай айлыгы жок отурганын айтууда. Сентябрда Уланбайке буларды лагерге алып барган. Мен да андан суранып, булар визаны кымбат алышканын белгилеп, кайра кайрып келүүнү сурангам. Ошол күнү лагерге да баргам. Ошол кезде Уланбайке айлыктарын октябрь айына чейин берем деп убада кылган эле.
Бангладештиктердин арызы Азаттыктын сайтына жарыяланган соң, Социалдык коргоо Эмгек министрлигинин алдындагы эмгек инспекциясы бул окуяны териштире баштаганын кабарлады. Мындан сырткары Ленин райондук милициясы да окуядан кабар аларын убада кылышты. Чет элдиктер иш берүүчү мыйзамсыз алып койгон паспорттарын кайтарып берүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен суранууда. Аларга жардамдашып жүргөн Саты Кайнаттын айтымында, соңку кездерде Кыргызстанга келип иштеп жаткан Пакистан, Бангладештин жаран дары мындай окуяларга баймабай кабылып жатат.
Каждый день меня люди звонят.
Мага күнүгө телефон чалышат. Мисалы, кечээ күнү 11 киши чалып, 3-4 айдан бери аларга тигүү цехинде иш берген аял айлыгын бербей жатканын айтышты. Эгер нааразычылыгын билдирсе, Манас аэропортунун жанындагы лагерге алып барып, депортация кылам деп коркутуптур. Мен анда сотко арыз жазып, жарандык негизде ишти кароо үчүн көмөк көрсөтөм деп айттым. Бул жерде Бангладештин элчилиги жок болгондуктан ушундай маселелер абдан көп болот. Ушул өңдүү учурлардан ички иштер министрлигине барсам, милициялар айлык маселеси кылмыш эмес экенин, биз сотко кайрылышыбыз керек экенин айтышкан.
Айлыгын ала албай ара жолдо калганын айткан Пакистан жана Бангладештин жарандарынын кайрылуулары буга чейин да социалдык тармактарда тараган. 2025 жылдын 1 январынан тартып чет элдик жаран же анын жумуш берүүчүсү квота жана эмгек визасын алуу үчүн дароо эле электрондук виза порталы аркылуу бирдиктүү уруксаатты алууга кайрыла алат. Документти карап чыгуу мөөнөтү 7 күнгө чейин кыскарган. Чакыруучу тарап чет өлкөлүк жарандын Кыргызстандын аймагында мыйзамдуу жүрүүсүн камсыздоо максатында кепилдик үчүн акча төлөйт. Виза же уруксат кагазынан баш тартылган учурда акча кайтарылбайт. Өкмөттүн маалыматында 2024 жылы чет элдик эмгек мигранттардын эмгек квотасы 25 000 жеткен. Анын 63% өнөр жай, курулуш жана транспорт тармагына берилген. Тоо-кен тармагы менен соода, тейлөө жана ишкердикке 13-14% туура келет. Эмгек мигранттарына бөлүнгөн квотадан тышкары студенттик жана ишкердик визалар менен жүргөндөр миң деп саналат. Кундуз Кызылжарова, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек. Бангладештин айлыгын ала албай жатканын айткан жарандарынын арыз муңу тууралуу видеобузда бар. Азаттыктын YouTube-дагы каналына башпаңыз.
Азаттык чекит.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаевдин дарыканалардын санын азайтуу, туура тамактануу, жашоо образын өзгөртүү тууралуу пикири коомду талкуу жаратты. Министр кабар агенттигине курган маегинде ашыкча салмак, психикалык бузулуулар, оорулардын көбөйүшүнүн себептери тууралуу айткан. Муну менен катар дарыканалардын санын кыскартуу керектигин, калк ичинде дары дармек көп колдонулуп жатканын жүйө келтирген. Коомдогу талкуулардан кийин министр сөзү туура эмес чечмеленип кеткенин айтты. Кененирээк 87 утунап айтып берет.
Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев Кабар агенттигине курган маегинде элдин тапкан ташыганы бүт эле дары-дармек сатып алууга кетерин, дарыканалардын санын азайтуу керектигин айтканы сынга кабылды.
Канчалык көп аптека болсо Кыргызстанда, ошончолук көп сатуу болот да. И бейтаптар ошончо көп дарыны жешет. Ошончолук көп дарыгерлер врачтарды назначение кылат. Ошончон аптекалардын санын да азайтыш керек. Рекламаны токтотуш керек телевизордончу. Дарыны реклама кылган. Вот тамекини токтоттукпу туура, алкоголду токтоттукпу туура, дарыны дагы токтотуш керек. Анткени азыр бейтап телевизордан карап туруп эле барып аптекадан дарыны алып атат. Туура эмес. Врач бериш керек назначениены. Сага кереги жок, сен эмне барып эле таблетканы ичип атасың? Боорумду өлтүрүп, бөйрөгүмдү өлтүрүп атасың.
Министр өнүккөн өлкөлөрдү мисалга тарткан. Дары бизнесин жүргүзүүдө дарыгерлердин дагы күнөөсү барын моюнга алган. Чечейбаев Кыргыз фармация ишканасы 3 жыл мурда ушул дары базарын көзөмөлдөө максатында түзүлгөнүн айтып, бул туура чечим болгонуна токтолгон.
Мына врач айтты, мына дарыны алышың керек дагы, ичишиң керек. Бейтап барат дагы алат. Кымбат болсо дагы алат. Арзан болсо дагы алат, кымбат болсо барып акыркы үйүн сатат да ошо дарын алат. А бирок маалыматы жок, керекпи, керек эмеспи. Ошон үчүн дары-дармек жагынан мамлекеттик регулирование болуш керек.
Бишкектин тургуну Эсен азыр тумоолуп жаткан кези. Ал доктурдун көрсөтмөсү менен дарыканадан бир баштык дары сатып алганын айтты.
Сууга кайнатылган да бирдемелерди жейсиң. Базарда болсо кымбатчылык, этти болсо жегенге шартыбыз жок. Айлык акы деген аз болсо, болгон пенсиябыздын баары ошо дарыга эле кетет. Доктурлар өзү айткандан кийин барып алабыз да, жан керек да барыбызга.
Журналист, медиа серепчи Семетей Аманбеков министрдин маеги жарык көрөрү менен алгачкылардан болуп сындап чыкты. Журналист министр айткан көйгөйлөрдү чечүү үчүн адегенде системаны, чөйрөнү өзгөртүү керек деген пикирде.
Эгерде аптекалардын санын азайтсак, анда албетте монополия пайда болуп, дары-дармекте кымбат болот пайбы азыр? Алардын баалары өзгөчө өсөт. Анда айласыздан халк алганга муктаж болуп калат да, кандай бааны койбосо ошондой баада алганга муктаж болуп калат. Турцияда болдум, ал жакта кадимки эле биз алып аткан дарылар 3-4 эсе арзан. Анан эң негизгиси жанагы дары ичпей профилактика болуш керек деп атпайбы? Анысы туура, бирок профилактиканы көрсөтпөйбү. Кандай профилактика кылыш керек?
Ал эми медицина тармагындагы эксперт Бермет Бартабасова министр кыргыз медицинасындагы олуттуу көйгөйлөрдү айтканын белгиледи.
Они неправильно вообще поняли министра. Медицина, она не всегда эффективна, и она совершенно небезопасная. Абсолютно.
Алар министрди таптакыр тескери түшүндү. Медицина дайым эле эффективдүү жана коопсуз боло бербейт. Операциялар, медикаменттер, текшерүүлөр кээде ашыкча, кээде керек жок. Бейтап жөн эле акчасын жоготуп жатат. Кесарево керекпи же жокпу? Тизенин томогун алмаштырыш керекпи же жокпу? Өттү алып салыш керекпи же жокпу? Кесипи адистердин баасы протоколдун негизинде жүрүшү керек. Эгер эл аралык протоколдун негизинде иштесек, 20-30 миң турган толгон токой текшерүүлөр азаймак. Толтура дары-дармектердин ичүүнүн кереги жок болмок. Айрым операциялар азаймак. Министр ден соолукту карагыла, туура тамактангыла, өз алдың арча дары ичпегиле деп жатат. Элдин акчасы болбогон нерсеге корогош керек, аны түшүнбөй чоо чыгарышты. Медицина жаатында билими, тажрыйбасы жоктор деле аны тилдеп жатышат.
Коомдук саламаттык институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков кайсы дары болбосун доктурдун көрсөтмөсү менен ичүү керектигин айтты.
Доктурга барбай туруп эле биз өзүбүз көнүп алганбыз, билип алганбыз, тилинче бул антибиотикти өзүбүз эле колдоно беребиз. Аптекага, супермаркетке киргендей капчыгыңа жараша өңүнө, түзүнө, өзүңө жаккан дарыны тандап алса болот. Бул тапкыр туура эмес көрүнүш. Дарыны сөзсүз түрдө кесипкөй врачтын рецепти менен гана бериш керек да. Өзгөчө антибиотиктер. Мына бизде чоң көйгөй жаралды, антибиотик резистентность деген. Ошо антибиотикке туруштук бербей калды көп инфекциялар. Анткени өзүн сыйлаган мамлекеттерде врачтын рецептисиз опруталдуу заттар эч качан жазылып берилбейт.
Министр Чечейбаев мындан тышкары зыяндуу азык-түлүктөр, канттуу суусундуктар, туздуу азыктар кымбат сатылып, акциздик салыктан түшкөн каражат ооруларды алдын алууга жумшалышы керек деген. Алкоголдук ичимдиктерди түнкү саат 10:00 кийин сатууга тыюу салууну сунуштаган. ак ундан жасалган азыктар калориялуу болорун, кыймыл аракет жок болгондо ал майга айланып семиздик көйгөйү, кант диабети өңдүү оорулар күчөп жатканын кошумчалаган. Акыркы маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда ушу тапта 90 миңдей киши экинчи типтеги кант диабети менен каттоодо турат. Медицина илимдеринин доктору, профессор, эндокринолог Марина Молдобаева кыргыз коомунун тамактануу адатын, жашоо тарзын өзгөртүүгө мезгил жетти деп эсептейт.
Тойго көп барабыз, тамакты деле кичине туура эмес ичебиз, тамак ичип атканда чай ичебиз. Чай ичкенде эле баары эле кант салып таштайт, 1-2 кашык салат. Нан жейбиз, сок жейбиз, беш бармак жейбиз. Ошонун баары эле акырындап кантты көтөрө берет. Греция, Италия ушул жерлерде алардын тамагы башкача да, овощи жейт, анан жана оливковый майды кошуп жегенде ошол жерде кант диабети менен ооругандар азыраак болот экен.
Коомдук саламаттык институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков шаарларда чуркоо, жөө басуу жана башка кыймыл аракет үчүн чөйрө жаратуу керектигин белгиледи.
Парктарды же болбосо жанагындай ден соолук маршруттары деп түшсөк жакшы болмок. Элге бекер воркаут зоналар жана машыктыруучу жакшы эмнелер чыгып калды. Ошолорду коюп адамдарга шарт түшпөшүбүз керек.
Кыргызстанда калктын саламаттыгына байланышкан кабатырлануусун министр жөн жерден айтып жаткан жок. Акыркы мезгилдеги статистикалар көңүл жубатпайт. Оорунун көп түрлөрү жашарып, маселен жүрөк кан тамыр ооруларынан каза тапкандардын саны өтө жогору. 2024 жылдагы статистикада Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынан күнүнө 44 киши каза табары көрсөтүлгөн. Андан сырткары боор, бөйрөк илдеттеринен жабыркап, элден каражат сураган учурлар көп болууда. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азыр эми сөз дайра түрмөгүн угуп алалы Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен коланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттин бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңач денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык. Эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөдүп көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла. Алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула. Кымбат ыйык жароокер аял заты,
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен 26-ноябрдагы таңк уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Жаңылыктарды бүгүн Элиза Кененбаева айтып берди, алып бардым эфирде Кундуз Кызылжарова. Саламатта туруңуз.